αλφα αυτό με τον Δαβίδ, να δούμε μερικά πράγματα που είναι πολύ χρήσιμα. Γιώτα ζήτα κεφάλαιο, θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε, θέλω να μας βοηθήσει. Να διαβάσουμε από την αρχή. Γιώτα ζήτα 280 Σαμουήλ αλφα. Σαμουήλ αλφα, γιώτα ζήτα. Συνήκθεσαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών δια πόλεμων και ήσαν συνηθισμένοι εσοχώ ή της είναι του Ιούδα και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοχώ και Αζικά και Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άντρες Ισραήλ συναθρίστησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Γιλάδη Ηλά. Παρετάχθησαν εις μάχη εναντίον των Φιλιστέων και οι μεν Φιλιστέοι ήστατο επί του όρους εντεύθεν, οι δε ο Ισραήλ ήστατο επί του όρους εκείθεν. Οι δε κυλάσσι το μεταξύ αυτών. Και εξήλθε ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ ύψους 6 πηχών και πιθαμής. Είχε δε περικεφαλαία χαλκίνη επί την κεφαλήν αυτού και το ενδεδειμένο θώρακα λυσιδωτών και το βάρος του θώρακος ήταν 5.000 σύκλων χαλκού. Και κνημίδας χαλκίνας επί το σκελών αυτού και ασπίδα χάλκινη μεταξύ των ώμων αυτού. Και το κοντάριον του δόρατος αυτού ήτο ως αντίο υφαντού και οι λόχοι του δόρατος αυτού εζήγιζεν 600 σύκλους σιδήρου. Εις δε κρατών το θηρεών προεπορεύεται αυτού και σταθείς ευόησε προς τις παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς «Δια τι εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην, δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς η δούλη του Σαούλ. Εκλέξατε σε αυτούς άντρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν με δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε είστε δούλοι σας. Αλλά εάν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτην, δότε εσέ με άντρα, διε να μονομαχήσω με». Ότε οίκουσαν ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και φοβήθησαν σφόδρα. Ήταν σε αμηχανία και ξυνόντουσαν, λέει. Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσουν αυτό. Και άμα είμαι σε αμηχανία ο άνθρωπος, τότε πελαγοδρομεί. Τότε αφήνει το φόβο και μπαίνει στην καρδιά του μέσα και δεν έχει δυνατότητες να κινηθεί, ούτε και αν ακόμα έχει την ικανότητα σαν λαός δυνατός να τα βγάλει πέρα με τους άλλους, χάνει τη δύναμή του. Γιατί πάει να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Όλοι κρυφτήκανε και κρυβόταν όταν έβγαινε αυτός έξω. Φανταστείτε τώρα δύο βουνά, ένα δεξιά-αριστερά, μια κοιλάδα στη μέση και να θέλει να γίνει μάχη εκεί και να κατεβαίνει αυτός και να τους λέει «Δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε. Εμείς θέλουμε δούλους. Όπως και εσείς θέλετε δούλους. Να κατέβει ένας και αν με σκοτώσει θα γίνουμε δούλοι σας. Αν δεν με σκοτώσει θα γίνετε δούλοι δικοί μας». Ένα λογικό επιχείρημα και το οποίο δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν. Και βλέπουμε τώρα, όπως είπαμε από την αρχή, ότι υπάρχει ένα παιδί που ξεκάρφωτα αγάπησε το Θεό. Αυτό τι δείχνει? Ότι η σωτηρία και ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Μπορεί να ζει σε μια κοινωνία οργανωμένη και να υπάρχουν κάποια εμπόδια και νόμοι και ιστορίες, αλλά όμως ο νέος, ο οποίος πλησιάζει το Θεό, οπωσδήποτε θα διαμορφώσει χαρακτήρα όμορφο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζει κάποιος με το Θεό και να μην έχει χαρακτήρα σωστό. Εκτός αν είναι στα χαρτιά χριστιανός και δεν είναι στην ουσία. Άμα δεν έχει αναγέννηση, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η τάξη στη ζωή μας. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι να αγαπάω το Θεό και να με αγαπάει. Γιατί δεν έχει την εμπειρία. Όλοι έχουν την πρόθεση και αυτοί που ρωτάμε πολλές φορές πιστεύεις στο Θεό. Α, εγώ. Εγώ θα καθίσω δεξιά του, μα με καλέσει. Και γυρίζει και σου λέει, τι έγινε στη ζωή του κάποια φορά, τον προστάτεψε, τον βοήθησε. Αλλά αυτά είναι εικασίες, αν δεν έχω την εμπειρία ότι ζει ο Θεός. Αναγέννηση, χωρίς να είμαι βεβαιωμένος ότι ζει ο Θεός, δεν υπάρχει. Όταν μας είπαν ότι ζει ο Θεός, εμένα με το στόμα ανοιχτό. Όταν μας είπαν ότι μιλάει, πάλι το ίδιο. Όταν μας είπαν ότι μπορεί να αποκαλυφθεί και να έρθει στη ζωή σου και να τον δεις, πάλι το ίδιο. Και έλεγα, αυτά δεν γίνονται, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Αλλά όταν ζήσαμε το ίδιο πράγμα εμείς, εγώ έμεινα 2 χρόνια σε έκπληξη. Επίστευα στο βάθος ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν ασχολείται μαζί μας. Αυτό ήταν το δικό μου το μοτίβο. Σιγά, με τόσο κόσμο που υπάρχει, να ασχοληθεί μαζί μου. Κάποια μέρα θα δώσω λόγο. Και αφού όλοι είναι στην αμαρτία, τι να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι άλλο εγώ? Τα θεωρούσα δεδομένα αυτά. Μέχρι που ζορίστηκα, τον ζήτησα, ήρθε στη ζωή μου, βεβαιώθηκα, 2 χρόνια είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Αγκαλιά της κολόνας να τις φυλάω. Από την αγάπη που μπήκε μέσα μου. Δεν ξέρω, ακούω για αναγεννήσεις σήμερα, αλλά δεν γίνεται το ίδιο. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με όλο αυτό. Και προβληματίζομαι αρκετά, μπορώ να σας πω αυτό το σημείο, γιατί δεν γίνονται οι αναγεννήσεις όπως μάθαμε εμείς. Ή λαβαίνει κάποιος πνευμάει και δεν αλλάζει καθόλου. Πώς γίνεται αυτό? Αναγεννώμαι, λαβαίνω πνεύμα Άγιο και είμαι ο ίδιος. Πώς γίνεται? Κάτι δεν πάει καλά. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένα παιδί, 8 αγόρια, είχε ο ΙΕΣΕ. Όπως είπαμε να φέρουμε μια ενότητα με την προηγούμενο. Το τελευταίο παιδί το είχαν, ας πούμε, για τις δουλειές. Αυτό στείλανε να πάει να βώσει τα πρόβατα. Μας λέει ότι όταν το κάλεσε ο προφήτης και τον φέρανε στο σπίτι και τον έχρισε βασιλέα, ιστορικά αναφέρεται ότι ήταν 16 χρονών ο Δαβίδ. Δηλαδή τώρα από 12 τον έβαλαν να βώσει τα πρόβατα, δεν ξέρουμε. Αλλά όμως μια υποδέστερη δουλειά έναντι των υπολείπων την έκανε ο Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ, όπως λέγεται, θα έπρεπε να αντιδρά και αυτός και να λέει γιατί εμένα, όπως λένε όλα τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε κάπου, αλλά αυτός δεν είχε πρόβλημα. Τον εστήλανε εκεί και βρήκε πράγματι να κάνει κάτι το οποίο δεν έκαναν οι υπόλοιποι. Φανταστείτε τώρα να είναι 8 άντρες στο σπίτι μέσα και ένας ο πατέρας 9 και να είναι υπερμεγέθης, να είναι έτσι δυνατοί άντρες, ας πούμε, γιατί βλέπουμε τον προφήτη όταν πήγε να το χρήσει ότι νόμιζε πως είναι ο καθένας από αυτούς, επειδή ήταν δυνατοί και ψηλοί και τέτοια, αλλά ο Θεός δεν έβλεπε έτσι. Και όταν λέμε ο Θεός δεν βλέπει έτσι, ο Θεός κοιτάζει τον εσωτερικό άνθρωπο και όχι τον εξωτερικό. Εμείς κοιτάμε τον εξωτερικό άνθρωπο. Και ο εσωτερικός άνθρωπος ζει. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πεθάνει τελείως πνευματικά, δηλαδή να απομακρύνει τελείως από τη ζωή του το Θεό, και υπάρχει περίπτωση να φέρει το Θεό στη ζωή του. Συνήθως αυτοί που λέμε καλούς ανθρώπους είναι οι άνθρωποι ή δειλοί ή αγαπάνε το Θεό και έχουν ειρήνη. Και λόγω της παρουσίας του Θεού δεν θέλει να κάνει κακό. Ούτε θέλει να κοροϊδέψει, ούτε να δυσκολέψει κάποιον. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ ένιωθε, καθώς ζούσε στην εξοχή, ένιωθε την εξοχή ότι είναι ο Θεός. Αυτό που λέει στο λόγο του μέσα, ότι τα ποίηματα του Θεού στη γη είναι αυτά που μιλάνε για το Θεό. Ο Δαβίδ αυτό το έκανε πράξη. Από ό,τι φαίνεται ήταν ένα παιδί συναισθηματικό. Παρακολουθούσε λοιπόν όλο το χώρο τον οποίο ήταν στην εξοχή που έβρισκε τα πρόβατα και το συνέδεε από ό,τι φαίνεται με το Θεό. Γιατί στα καλά καθούμενα να πιάσει τώρα και να παίζει για το Θεό και να τον δοξάζει και να τον ευχαριστεί, αποκλείεται. Πρέπει να έχει ευχαρίστηση στην καρδιά του και ευγνωμοσύνη γι' αυτόν. Και η ευγνωμοσύνη του τον έφερε λοιπόν να φτιάχνει διάφορα όργανα, αυτοσχέδια και να λατρεύει το Θεό με ύμνους. Οι οποίοι ύμνοι από την αρχή μέχρι το τέλος είναι γραμμένοι εδώ, μέσα στο λόγο του. Και αν πιάσουμε τον πρώτο ύμνο που έγραψε, θα δούμε ότι έχει λατρεία, ευχαριστία στο Θεό. Πώς την απέκτησε? Βλέποντας αυτά και συνδυάζοντας και τα πρόβατα. Το προβατάκι δεν μπορεί να κάνει κακό. Το προβατάκι δεν θέλει να λερώνεται. Το προβατάκι είναι αυτό το οποίο και να το σφάξεις δεν θα αντιδράσει. Όλο αυτό που ζούσε εκεί το ζούσε και έπαιρνε μαθήματα από αυτό που συνέβαινε εκεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν να νιώθει όμορφα εκεί που πήγαινε και έβοσκε τα πρόβατα, να νιώθει την παρουσία του Θεού καθώς έψελνε κοντά του και αυτό του έδινε χαρά και ειρήνη και διάθεση να το κάνει συνέχεια αυτό, αυτό δεν βλέπουμε να έχει περάσει μες στην οικογένειά του. Δεν αναφέρει πουθενά ότι πράγματι η οικογένειά του ήταν κάτι διαφορετικό. Και μπορούμε να το δούμε στο κεφάλαιο που διαβάσαμε το Ιώτα Ζήτα, να διαβάσουμε το 28, όταν ο πατέρας του Δαβίδ τον έστειλε να πάει τρόφιμα στα αδέρφια του, γιατί τρία από αυτά ήταν μέσα στο στρατό του Σαούλ, ήταν στρατιώτες. Και πήγαν και στο χιλίαρχο, λέει, κάποια, να το φιλέψουν με κάποια, λέει, τυριά και τέτοια, και τα πήγε ο Δαβίδ όλα αυτά. Και όταν πήγε εκεί, τα αδέρφια του παρεξηγηθήκανε. Και βλέπουμε τι γνώμη έχουν αποκομίσει για τον Δαβίδ, που είναι τεράστια η διαφορά της γνώμης του Θεού από τη δική τους. Άμα πάμε στο 28, λέει, και 20 ο Ελιάβ, ο αδερφός αυτό μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άντρας, τους στρατιώτας δηλαδή, και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ. Και είπε του Δαβίδ, «Διατί κατέβεις εντάφθα και εσπίω να φύγει στα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο?» Τον μάλωνε. «Εγώ εξεύρω, είμαι βέβαιος, εν τη υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδιάς σου ήρθες εδώ». Για να δούμε τώρα. Ο Θεός σύστησε κάτι με τον προφήτη. Σύστησε το μικρό ότι τον θέλει για βασιλέα. Ο Ελιάβ εδώ πέρα τον αποπέρνει εδώ και με λίγα λόγια τον κατηγορεί και τον ευρίζει μπροστά στους άλλους, τον ξεφτιλίζει. Τον θεωρεί εγωιστή και πονηρό. Ο Θεός έχρισε ένα πονηρό βασιλέα στο Ισραήλ. Ο προφήτης έκανε τόσο σκηνικό για να πάει εκεί για ένα πονηρό. Αυτό δείχνει ότι ο Ελιάβ δεν εμπιστευόταν τις ενέργειες του Θεού. Ούτε πίστευε και πολύ. Και γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Και βλέπουμε τώρα το Δαβίδ πώς αντιδράει. Όταν αυτή τη στιγμή σε ξεφτιλίζει μπροστά σε κόσμο, όπως ήταν οι στρατιώτες μαζεμένοι εκεί, γιατί ήταν το στράτευμα για να πάνε εναντίον των Φιλιστέων, βλέπουμε πώς ακριβώς το αντιμετωπίζει. Και είπε ο Δαβίδ, τι έκανα τώρα, τι σας έκανα, γιατί μου μιλάς έτσι? Δεν έχεις αιτία να με βρίζεις. Γιατί το κάνεις? Δύο γιατί πέταξε και σταμάτησε και δεν ασχολήθηκε μαζί του. Αλλά για να μπορεί ένας άνθρωπος, όταν τον αδικούνε και τον κατηγορούνε, να μένει έτσι και απλώς να λέει το άλλο, γιατί φέρεσαι έτσι, δεν φέρεσαι σωστά, αυτό του έλεγε. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει παιδεία. Αδερφός του ήταν, στην δυο σπίτι μεγαλώσανε. Αλλά ο ένας δεν έχει παιδεία από την οικογένεια μόνο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δεν υπήρχαν τα γράμματα, δεν υπήρχαν σχολεία οργανωμένα, δεν υπήρχε τίποτα τότε. Οπότε ο καθένας, θα λέγαμε σήμερα, οι άνθρωποι περιφρονούν κάποιον αγράμματο σήμερα. Άμα δεν ξέρει γράμματα, αυτό δεν κάνει για τίποτα, για τα σκουπίδια. Την εποχή εκείνη λοιπόν όλοι ήταν σε αυτή την κατηγορία. Και όμως βλέπουμε τώρα το Δαβίδ ότι είναι ένα άτομο το οποίο έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον εαυτόν του. Και αυτό δεν είναι πλέον χάρη ανθρώπου, αλλά είναι χάρη Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει και λατρεύει τον Θεό δεν τσακώνεται. Δεν δημιουργεί προβλήματα σε άλλους. Αλλά προσπαθεί να είναι στην αφάνεια. Ο Δαβίδ δεν έπιασε όταν τον έχρισε βασιλέα να κοκορεύεται και να λέει στους άλλους, εγώ θα σας διοικήσω μια μέρα και να με ακούτε και να με κάνετε. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Ήταν σαν να το άφησε τελείως αυτό που έγινε στη ζωή του. Και είναι γεγονός ότι αν αυτή τη στιγμή γίνει κάτι στη ζωή μας από το Θεό, δεν θα πρέπει να το διεκδικούμε από τη στιγμή που μας το έδωσε. Γιατί θεωρείται δεδομένο. Έδωσε μια υπόσχεση σε μένα. Είναι δεδομένη η υπόσχεση. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτός ο λόγος δεν αλλάζει. Δεν είναι ανθρώπινος λόγος να αλλάζουμε νόμους και συντάγματα και ιστορίες. Αλλά αυτό που είπε ο Θεός τότε που το έδωσε ισχύει μέχρι σήμερα. Μπορούμε να πούμε όμως γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν ισχύει και ισχύει η τώρα η καινούργια. Άρα καθαιρείθηκε αυτό. Όχι. Για την εποχή εκείνη που έδωσε ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη δεν έκανε λάθος. Οι άνθρωποι με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που είχαν τότε δεν ήταν εις θέση να αποκτήσουν της Νέας Διαθήκης. Έπρεπε να πάνε την Παλαιά. Γιατί έπρεπε αυτοί που ήταν δούλοι και ο ένας ας πούμε δεν σεβόταν τον άλλο, δεν υπολόγιζε και όλα αυτά που γινόταν μεταξύ τους, θα έπρεπε να μάθει να σέβεται ένας τον άλλο. Και τι έκανε ο Θεός? Έβαλε την Πεντάτευχο στη μέση, που το περίφημο οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Οπότε νόμιμα ο νόμος έλεγε ότι αν σε πειράξει ο άλλος πρέπει να τα αποδώσεις. Οπότε έτσι έμαθα να σέβονται ο ένας τον άλλο. Γιατί είχαν τον νόμο με το μέρος τους και χρειαζόταν τότε. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός και έφερε από τον ουρανό το θέλημα του Θεού και έφερε το Πνεύμα το Άγιο και το έδωσε, τότε άλλαξε πλέον ο άνθρωπος εσωτερικά. Και αφού άλλαξε εσωτερικά μπορούσε να επηρεάσει και να εξευμενήσει και το εξωτερικό μέρος, να το φτιάξει έτσι που να αρέσει το Θεό. Γιατί ο Θεός μας έδωσε το Λόγο Του και μας δίνει εδώ οπωσδήποτε καθοδηγήσεις. Αν αυτή τη στιγμή δεν μας είχε δώσει τη δυνατότητα να διορθώσουμε κάτι, γιατί επιβάλλει να το κάνουμε έτσι όπως το θέλει? Αλλά με το που αναγεννά τον άνθρωπο του δίνει δυνάμεις. Και όταν το βαφτίσκει εν Πνεύμα Άγιο, τότε του δίνει την ικανότητα να ζήσει όπως έζησε ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι λέει στους μαθητάς ότι αναλάβετε Πνεύμα Άγιο για να γίνετε μαρτυρές μου. Με την αναγέννηση τι έγινε με αυτούς? Ναι μεν αφήσανε τα πάντα όπως λέγανε αυτοί, αλλά τις βλέψεις και τα μεγαλεία της γης τα διεκδικούσανε. Θέλουν να καθίσουν δεξιά και αριστερά του, θέλουν οπωσδήποτε να είναι στη βασιλεία του και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε κατά καιρούς που φιλονικούσαν μεταξύ τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος και όλα αυτά. Αυτά δεν φύγανε. Γιατί δεν φύγανε? Γιατί το συμφέρον δεν νικιέται εύκολα. Και το είδαμε και με τον Σαούλ. Ότι από τη στιγμή την οποία δεν έμεινε με την παρουσία του Πνεύματος, μετά αδράνησε με αποτέλεσμα να βλέπει το γήινο συμφέρον και να φοβάται το λαό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι παρουσιάζεται ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν λεκτικά τους Φιλιστέους. Για 40 ημέρες λέει έβγαινε λέει έξω αυτός και τους έλεγε «Όποιος από εσάς με νικήσει θα γίνουμε δούλοι σας». Δεν γινότανε μάχη. Γιατί έπρεπε να λυθεί αυτό. Δεν θέλουμε μάχη να κάνω μαζί σας. Όποιος με νικήσει θα γίνουμε δούλοι σας. Στείλτε κάποιον. Και οι άλλοι ήταν σαν μηχανία. Ποιος να πάει? Ο Σαούλ λέει όταν τον έκτισε βασιλέα εξήχε ένα κεφάλι από όλο το λαό ψηλά. Ήταν άντρακλας. Αλλά μαζεμένος. Γιατί ήταν μαζεμένος? Δεν λέει μέσα ότι ήταν δειλός. Και ο Θεός χρησιμοποίησε πολλές φορές και το γιο του και αυτόν σε μάχες. Αλλά έδιωξε το πνεύμα του Θεού από πάνω του. Και είχε έρθει άλλο πνεύμα και τον επισκίαζε. Γι' αυτό φώναξε τον Δαβίδ να του παίζει με την κιθάρα. Οπότε αυτό το πνεύμα είναι πνεύμα πρώτα απ' όλα φοβίας. Όσες ικανότητες και να έχει ο άνθρωπος, δεν πάει να τις εκμεταλλευτεί γιατί φοβάται. Είναι δηλός. Έχω ικανότητες. Δεν πάω να δώσω εξετάσεις κάπου για να περάσω μέσα γιατί εγώ δεν περνάω με τίποτα. Δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του. Αυτό λέγεται φοβία. Αυτός που έχει όμως θάρρος, βλέπεις ενώ δεν αξίζει πάει και δίνει. Και σου λέει ότι γίνει. Αλλά εκτός από το φόβο και ντρέπεται κιόλας. Και άμα δεν περάσω θα με γιουχάρουν, θα μου κάνουν, θα μου δείξουν. Πολλά ακούγονται. Θα μου πούνε ανάξιο. Ενώ ο άλλος δεν ενδιαφέρεται. Σου λέει θα δώσω και ό,τι γίνει. Έτσι μας θέλει ο Θεός να έχουμε θάρρος για να κάνουμε αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι το παιδί αυτό, το οποίο βρέθηκε κατά λάθος την ημέρα που ο Φιλιστέος πέρναγε από κάτω, γι' αυτό έβωσε και τα πρόβατα. Έπεσε στο 40ήμερο που έβγαινε ο Φιλιστέος μπροστά. Και είναι τώρα ένα παιδί το οποίο είναι θετικό, είναι άνθρωπος ήρεμος, είναι άνθρωπος σκεπτόμενος, είναι άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό. Και ο Θεός είναι ενεργός μέσα του. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό το παιδί έχει περάσει κάποια εμπειρία που δεν δικαιολογείται να την περάσει. Ο Δανιήλ, γιατί δεν τον πετάξουν στα λιοντάρια? Επειδή ήταν πιστός στο Θεό. Ωραία. Άμα είναι του Θεού, γιατί να τον πετάξουν? Πώς θα φανεί η δύναμη του Θεού? Πώς θα φανεί ότι ο Θεός είναι ζωντανός? Με κάτι το οποίο είναι αδύνατο να γίνει και θα γίνει. Τα τρία παιδιά τα βάλαν στο καμίνι μέσα και δεν πήρε, λέει, ούτε το ύφασμα οσμή φωτιάς. Δεν καψαλίστηκε. Και δεν μπορούσε να τα βγάλει κανένας και τα παρακάλεσε ο βασιλιάς να βγουν μόνα τους. Πιάσαν τα πυρωμένα σίδερα και βγήκαν έξω. Και βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ εδώ, ότι είναι ένα παιδί μεν που δεν έχει προσόντα. Και πώς φαίνεται πως δεν έχει προσόντα? Βλέπουμε ότι αν αυτή τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολεμοχαρής, θα είχε μάθει να φοράει πανοπλίες και ιστορίες και τέτοια. Πηγαίνοντας λοιπόν στο βασιλιά και του λέει, εγώ θα πάω να πολεμήσω μαζί του. Άντε τώρα να ήταν ένα 60, ένα 50, δεν ξέρω πόσο ήταν, και ο άλλος ήταν 3,5 μέτρα. Πώς να σταθεί μπροστά του? Στην αρχή ο άνθρωπος τα γέλασε, αλλά δεν γέλαγε, γιατί ήταν σε αμηχανία ο ίδιος. Ήταν ο βασιλέας και έπρεπε να πάει αυτός, αφού δεν πάει κανένας άλλος. Και ήταν και πιο γεροδεμένος και έτσι. Αλλά ήταν σε αμηχανία. Ο άνθρωπος που είναι σε αμηχανία δεν μπορεί να σκεφτεί, γιατί δεν έχει λύσεις. Και βλέπουμε τώρα το παιδί αυτό που του μιλάει με τέτοιο θάρρος, που λέει, λες, αλλά όμως πρέπει να πάει κάποιος. Και τι γίνεται τώρα? Όταν ο Θεός είναι μαζί μου, επιβάλλεται. Αυτό είναι τώρα που δεν έχουμε καταλάβει. Αν πάω κάπου σε δημόσια υπηρεσία ή οτιδήποτε και έχω την ειρήνη και τη χαρά του Θεού στην καρδιά μου, δηλαδή έχω βεβαιότητα ότι είναι μαζί μου, θα ανοίξει πόρτες. Και αν ακόμα βρω κλειστή, θα την ανοίξει. Γι' αυτό προσευχόμαστε πριν πάμε οπουδήποτε για να κάνουμε κάτι. Να επέμβει ο Θεός. Γιατί του Θεού είναι όλα, και ο ουρανός και η γη. Επομένως, ασχολείται με τη σκόνη στα παπούτσια μας. Θυμάστε τι είπε στους μαθητάς? Τινάχτε, λέει, τα πόδια σας για να φύγει η σκόνη από τα παπούτσια σας, διότι την ημέρα εκείνη αυτή θα μιλήσει εναντίον τους. Στην πόλη εκείνη που δεν σας δέχτηκαν. Οπότε, ο άνθρωπος που πιστεύει δεν παίρνει, ξέρεις, ίσως ή εάν και εφόσον και οτιδήποτε. Εφόσον είναι στο θέλημα του Θεού και το ξέρω, θα το κάνω. Λοιπόν, ποιο είναι το κίνητρο αυτού του παιδιού τώρα για να πάει να τα βάλει με αυτό το τάγκς? Το κίνητρο είναι ότι αυτός εξουθενεί το Θεό. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο. Εντάξει, εξουθενεί το Θεό. Ένα παιδί τώρα, ποιος θα του δώσει εμπιστοσύνη να το κάνει και ο ίδιος δεν θα μπορεί να πάει? Πώς θα το αντιμετωπίσει? Καταρχήν δεν έχει μάθει να τραβάει μαχαίρι ή να σφάζει, γιατί είναι παιδί. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θεωρείται αδύνατο. Αλλά τι κάνει ο Θεός? Εκεί που βόσκει τα πρόβατα στα καλά καθούμενα και δοξάζει το Θεό, ο εχθρός επιτρέπει ο Θεός και του στέλνει ένα λιοντάρι, λέει, και μια αρκούδα. Και το παιδί αυτό το 16 ετών, το κοντό, το όμορφο, που δεν το έχει για τίποτα, παρά μόνο για να βόσκει τα πρόβατα, ξεσηκώνεται, διεκδικεί το πρόβατο που βούτυξε το λιοντάρι και σκοτώνει το λιοντάρι και την αρκούδα και το παίρνει από το στόμα του. Ένα γεγονός θανάτου. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Πώς θα καταλάβαινε ο Δαβίδ ότι ο Θεός είναι και με δύναμη στο σώμα του? Δεν θα γινόταν διαφορετικά? Όταν λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή λέω πως ακολουθώ το Θεό και φέρνει κάτι δύσκολο, πώς θα καταλάβω ότι μπορώ να νικήσω το δύσκολο εάν δεν εναντιωθώ σε αυτό? Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν πολεμήσω με τον τρόπο που μου δίνει ο Θεός και νικήσω, έχω κάτι. Έχω συν ένα στη ζωή μου. Ξέρω ότι σε αυτό το δρόμο ο Θεός ενεργεί. Αν όμως φοβηθώ και το αφήσω και χάσω αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, από την άλλη στιγμή και έπειτα, όπου παρουσιάζεται δυσκολία θα φεύγω. Δεν θα έχω εμπειρία ότι ο Θεός ενεργεί. Γι' αυτό ο Θεός πολλές φορές με το ζόρε μας κάνει να, μια δύσκολη κατάσταση να την αντιμετωπίσουμε. Για να καταλάβουμε αφού ενεργήσει ότι αυτός θα κάνει το έργο και εγώ θα βάλω μόνο το θέλω. Έτσι λοιπόν, κάθε ένας από εμάς, οτιδήποτε έχει υποσχεθεί στο λόγο του, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά θα ζητήσουμε τη βοήθειά του. Όπως και ο Δαβίδ ξεσηκώθηκε εναντίον του λιονταριού και της αρκούδας, ξέροντας πως έχουν νύχια να τον κάνουν κομμάτια, και πήγε εκεί στο όνομα του Θεού. Αυτό το ξεσήκωσε, του έδωσε θάρρος, του έδωσε δύναμη και την ικανότητα να φτάσει στο αποτέλεσμα. Και τώρα λοιπόν βλέπει αυτό τον υπερμεγέθη άντρα να προσβάλλει το Θεό και το λαό του, να κρύβονται όλοι και λέει εγώ θα πάω. Αν ο Σαούλ ήταν σε λογική δεν τον έστελνε. Για σκεφτείτε κάτι, τι λέει ο Φιλιστέος, εάν τον νικήσω αυτό που θα στείλετε θα γίνετε δούλοι μας. Δηλαδή κρεμάστηκε όλο το στράτευμα του Ισραήλ σε ένα παιδάκι. Είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Σαούλ δεν ήταν κανένας κουτός. Ότι το παιδί αυτό τον έπεισε. Και ποια ήτανε τα επιχειρήματά του. Ότι εγώ, εκεί που έβρισκα τα πρόβατα, ήρθε ένα λιοντάρι και μία αρκούδα και ο Θεός με βοήθησε. Ας το διαβάσουμε καλύτερα. Αν πάτε στο 34, είναι Γιώτας 34, και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του πυμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού, το πήρα στο κυνήγι και επάταξα αυτόν και ελευθέρωσα από το στόματος αυτού και καθώς εσηκώθη εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τους Ιαγώνους και επάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Και επάταξε ο δούλος σου και το λέοντα και την άρκον. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίθμητος θέλει είστε ως εκ τούτων. Επειδή εξουθένισε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Χωρίς αιτία, επειδή μου πήρε το πρόβατο, εγώ ξεσηκώθηκα εναντίον του με τη βοήθεια του Θεού και θανάτωσα τα δύο θηρία. Αυτή τη στιγμή εδώ δεν είναι μόνο αυτό, είναι κάτι πολύ ανώτερο πνευματικά. Έχει βγει ένας εκεί και τα βάζει με το Θεό. Όποιος τα βάζει με το στράτευμα του Θεού, τα βάζει με το Θεό. Είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Και μιλάει εδώ για το στράτευμα του Θεού του ζώντος. Ο Κύριος που με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Λέοντος και εκ της χειρός της Σάρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκ της χειρός του Φιλιστέου τούτου. Είναι παράλογο όμως. Δεν γίνεται. Το θηρίο εντάξει μπορεί να έχει και ένα ελάττωμα. Μπορεί αυτή τη στιγμή ας πούμε να μην έχει την εξυπνάδα του ανθρώπου και να ελιχθεί πιο εύκολα αυτός. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός του σύμπαντος έχει τον έλεγχο. Επομένως ο Φιλιστέος ποιος είναι, τα προβλήματά σου και τα προβλήματά μου. Ό,τι πρόβλημα παρουσιαστεί στη ζωή μου λύνεται. Συν Θεό. Αλλά εγώ όμως πρέπει να σεβαστώ το Θεό. Πρέπει να πιστέψω σε Αυτόν. Πρέπει να Τον εμπιστευτώ το Θεό. Δηλαδή μπορεί να με αναγεννήσει, μπορεί να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, μπορεί να με θεραπεύσει, αλλά δεν μπορεί να με σώσει από μια δύσκολη κατάσταση. Όλοι έχουμε εμπειρίες. Και ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία βάζει μπροστά. Δεν το βάθησε με Πνεύμα Άγιο. Αλλά εκείνη τη στιγμή η εμπειρία που είχε είναι ότι μπορώ με τη βοήθεια του Θεού. Και γι' αυτό θα πάω. και βλέπουμε ότι ο βασιλιάς πείθεται. Γιατί πίστηκε αυτός και δεν άφησε τη λογική να λειτουργήσει? Διότι δεν έχει εμπειρίες με το Θεό ο Σαούλ. Από τη στιγμή που τον έκανε βασιλέα, άρχισε να πηγαίνει κόντρα στο Θεό και να υπολογίζει τους ανθρώπους και όχι το Θεό. Ενώ ο Δαβίδ είναι ένα παιδί, το οποίο δεν ξέρουμε πόσα χρόνια, έχει εμπειρία με το Θεό. Και είναι ζωντανός ο Θεός με την πίστη του μέσα του. Έτσι λοιπόν, ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσουμε με την απλή πίστη αυτή που είχε ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή, θα νικηθεί στη ζωή μας. Το πιστεύουμε. Αλλά προσέξτε, δεν θα είναι λόγια, αλλά θα είναι έργα. Τι θα κάνει αυτό το παιδί τώρα? Για προσέξτε. Του λέει, εντάξει, με έπεισες, να σε στείλω. Έλα εδώ. Εκείνη η πανοπλία μου. Φόρεσε την. Βάζει το θώρακα. Είναι με χαλκούς, όπως ξέρετε, ένα γυλαίκο επάνω εκεί με σίδερο. Ή χαλκός, την εποχή εκείνη. Θα βάλει περικνημίδες, θα βάλει διάφορα. Παίρνει και την ασπίδα, παίρνει και το σπαθί. Πάει να περπατήσει. Φανταστείτε ότι μόνο η πανοπλία του Σαούλ δεν μπορούσε να περπατήσει. Φανταστείτε τι δυνάμεις είχε σαν άνθρωπος. Η δύναμη δεν ήταν στο σώμα του, ήταν στο πνεύμα του. Η πίστη. Και του λέει, με συγχωρείς, αν το φορέσω αυτό, εδώ θα μείνω γιατί δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν έχω, λέει, δοκιμάσει ποτέ. Δεν έχει πολεμήσει ποτέ αυτό το παιδί. Οπότε εκείνη τη στιγμή πρέπει να του πει, ξέρεις κάτι, για φύγει από εδώ, γιατί θα μας κάνεις εχμάλωτους όλους. Όχι. Έβλεπε κάτι σε αυτό το παιδί, κάτι που δεν είχε αυτός. Και το εμπιστεύτηκε. Του λέει, εντάξει, τι θες να κάνεις? Ξέρω, λέει, εγώ. Εγώ έχω, λέει, μια σφεντόνα και κάτι πέτρες. Δεν θα το κάνω εγώ το έργο. Θα το κάνει ο Θεός. Αυτό δεν μας λέει. Λέει, εσείς θα εμπιστευτείτε εμένα, θα ακούσετε αυτό που θα σας πω, εσείς θα το θελήσετε να το κάνω στη ζωή σας, θα το κάνω εγώ. Αυτό μας λέει στο λόγο του. Μας λέει κάτι άλλο? Εσείς θα θέλετε και εγώ θα κάνω το έργο. Γιατί έστειλε τον Χριστό στη γη? Γιατί δεν μπορούσε κανείς να νικήσει τον διάβολο? Και ήρθε και μας έδειξε πώς νικέται. Μας έδειξε πώς μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό να έρθει στη ζωή μας. Μας έδειξε πώς μπορούμε, αν πιστέψουμε, να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο και να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό. Η διακονία του Χριστού στη γη την ίδια ήταν και των Αποστόλων μετά από το θάνατο του Χριστού. Γιατί μεταφέρθηκε η διακονία στους μαθητάς. Οι μαθητές σήμερα του Χριστού ποιοι είναι? Εσείς και εγώ. Τι αντιμετωπίζουμε? Κάθε μέρα κάτι διάφορα τέτοια. Για την εποχή εκεί ήταν πόλεμος ανθρώπων μεταξύ τους. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιου είδους πολέμους. Έχουν κουμπιά και πατάνε και διαλύουν τα πάντα. Αλλά ο πόλεμος με το διάβολο είναι ο ίδιος όπως ήταν την εποχή εκείνη. Αν εγώ βλέπω στην αδυναμία μου, δεν θα πολεμήσω ποτέ. Αν όμως βλέπω στο Θεό, θα πολεμάω συνέχεια. Γιατί μου έχει δώσει υποσχέσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν δικές μου. Η κληρονομιά μας είναι υποσχέσεις του μέσα εδώ. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να σκεφτώ λογικά όπως ο Δαβίδ. Ο Θεός μπορεί τα πάντα. Άρα στο όνομα του Ιησού Χριστού θα πάω. Και ό,τι θέλεις γίνει. Λες να με αφήσει ο Κύριος? Δεν γίνεται. Και έτσι λοιπόν φεύγει το παιδί αυτό και μόλις το βλέπει ο άλλος, και όχι μόνο ο άλλος, ο Γολιάθ, αλλά και όλο το στράτευμα. Οι Ισραηλίτες θα κάνανε έτσι και οι άλλοι θα χαχανίζαν από την άλλη μεριά. Και ξέρετε πόσο δύσκολα ένας άνθρωπος νιώθει όταν τον κοροϊδεύουνε, και άμα είναι και άντρας. Δεν ξέρει πού να κρυφτεί. Και πάει αυτό το παιδί τώρα μπροστά στο τάγκ σε αυτό και στέκεται και κρατά μια σφεντόνα και το χέρι του στην τσέπη να έχει πιάσει 5 πέτρες που έχει βάλει και πιάνει την πιο ομαλή και τη βάζει σφεντόνα. Να του κάνει τι σφεντόνα? Αυτό σε τόσο εύρος που έχει και τα κόκαλα τόσο πολύ μεγάλα και τέτοια, άντε να το ζαλίσεις λιγάκι με κάτι, να το φάει σε κέριο σημείο. Δεν γίνεται τίποτα. όπου και να τη φάει, εκτός που είναι η πανοπλία και είναι σιδηρόφραχτος, δεν θα μπορέσει να του κάνει τέτοια ζημιά, κάτι που θα είναι εκτός. Και λέμε τώρα, σε κοροϊδεύουν όλοι αυτοί. Ο άλλος σε ειρωνεύει και σε κοροϊδεύει που έρχεται σαν τάγκ επάνω σου να σε πατήσει. Και εσύ δεν χάνεις το θάρρος σου, ούτε την πίστη σου στο Θεό και μένεις, ναι μεν αδρανείς εκείνη τη στιγμή και σκέπτεσαι, αλλά χωρίς φόβο που να παραπέεις τη σκέψη και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Γιατί και ο καλύτερος να ήταν στο σημάδι από όλους τους ανθρώπους του κόσμου, ο Δαβίδ, δεν θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να είναι ατάραχος και να είναι νυφάλιος. Αυτό είναι θαύμα, έργο Θεού στο παιδί αυτό. Και βλέπετε σαν να έπαιζε με την σφεντόνα του και μάθαινε σημάδι, το ίδιο πράγμα. Ύστερα, εντάξει, πού να το σημαδέψει, πέστε μου, αφού είναι όλος ντυμένος σίδερα. Τι ελπίδες είχε, καμία. Η μόνη ελπίδα ήταν η πίστη του. Τη βάζει και τη γυρίζει. Για να μπορέσει οπωσδήποτε να έχει κάποιο αποτέλεσμα σαν λογική ο Δαβίδ, έπρεπε να σημαδέψει το κεφάλι. Οπουδήποτε αλλού την έτρωγε θα του έκανε μόροπα. Πετρίτσα ήτανε. Σημάδεψε το κεφάλι. Ποιος πήγε την πέτρα και την έβγαλε εκεί που κάνει πανοπλία το σκίσιμο και μπαίνει εδώ μπροστά το σίδερο και μπήκε μέσα. Ποιος την έστειλε εκεί. Και μας λέει εδώ, έπεσε κάτω όχι ανέστητος, ζαλίστηκε και έπεσε. Και πήγε, έβγαλε το σπαθί που είχε στη θήκη και του κόψε το κεφάλι με το δικό του. Και όχι μόνο αυτό, έχει και οπλοφόρο μπροστά από αυτόν. Αυτός που κρατάγε τα όπλα του ήταν και αυτός φιλιστέος, ανάλογο σε δύναμη. Αυτός δεν κουνήθηκε καθόλου. Δεν πήγε να βοηθήσει τον άλλο. Είδε όλο το συμβάν και δεν πήγε, ήταν δίπλα του. Ποιος θα κάνει αυτά. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Για να μπαίνει μπροστά προμαχητής και να νικάει τις μάχες του Κυρίου, τις μάχες μου. Η μάχη δεν είναι δική μας εδώ με όλα αυτά τα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε. Είναι του Κυρίου και έχει στείλει τον Χριστό γι' αυτό. Και ο Χριστός τι έκανε, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, όχι με τη δύναμή σας, την ισχύ σας, γιατί δεν έχετε. Τα βάλετε με το διάβολο, δεν μπορείτε. Αλλά δια του Πνεύματος μου του Αγίου. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε και γι' αυτό πρέπει αν το λάβουμε να μην το λυπήσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει.